На пачатку гэтага лета з рэестру менскіх вуліц знікла самая старая вуліца Замкавая. Былі разбураныя дзве апошнія старасвецкія камяніцы. На кавалку сцяны аднае з іх захавалася шыльда «Замкавая 31». У чым прычына руйнавання менскага скарбу у прыродзе насельнікаў ці ў прыродзе самога гораду? Гаворка пра гэта ў перадачы «Вострая брама». Я перадаю слова аўтару Сергею Дубаўцу.
На пачатку гэтага лета Менск развітаўся з чарговай прыкметай свае старажытнасці. З гарадскога рэестру знікла вуліца Замкавая. Былі знесеныя апошнія два дамы на гэтай самай старой брукаванцы. Доўгі час Замкавая існавала фрагментамі ў дварах мікрараёну, які вырас на месцы колішняй нямігі. Трапіць на яе можна было праз выгбу ў будынку з вядомай усімі крамай Алеся. Вось жа ў двары і можна было пабачыць кавалкі старадаўнія вуліцы. Некалькі камяніцаў быццам сціснуліся пад наступам бетонных спарудаў, увесь час змяншаючыся то на будынак, то на цэлую вулку. Стары Менск памірае ціха і незаўважна. Нават не памірае, а дабіваецца. Некаторыя кажуць, што такая прырода гораду. Але калі так, дык чаму тая Замкавая праіснавала ажно 900 гадоў і толькі цяпер атрымала сваю апошнюю каменную бабу ў старасвецкі фасад? Падобна, што трэба казаць пра прыроду часу, эпохі, а не гораду. Неаднойчы наведвала адчуванне, што жывуць у цяперашнім Менску чужыя людзі. Карэнныя жыхары некуды прапалі, а на змену ім прыйшлі іншыя, якія не разумеюць душы места і не цэняць ягонае мінуўшчыны, ягонага ўтулку і прыгажосці. Шырокім праспектам шагаюць. Праўда, і гэткае вытлумачэнне не задавальняе. Варта параўнаць Менск з Вільняй, дзе пасля вайны таксама фактычна змянілася насельніцтва і карэнных месцічаў засталося ніяк не болей, чым у Менску. Але яны захавалі стары горад. Каб менчукі, прыязджаючы ў Вільню, маглі захапляцца гэтымі маляўнічымі брукаванымі вулкамі, старадаўнімі будынкамі пад дахоўкай і ўтульнымі кавярнямі ў іх, а пасля вяртацца ў беларускую сталіцу і, распавядаючы калегам пра віленскія ўражанні, праехацца бульдозерам па той самай вуліцы Замкавай, руйнуючы апошнія дамы, брук і самую назву, якая робіць гонар еўрапейскаму месту. Гэта ж толькі падумаць, што сыракомля ў сярэдзіне мінулага стагоддзя, параўноўваючы Менск з Вільняй, адзначыў еўрапейскасць сучаснай беларускай сталіцы. Усё тут такое чыстае, новае, прыгожае, што напраўду імпануе сваёй еўрапейскасцю таму, хто, як мы, прыехаў з Вільні. Аднак тое было 150 гадоў таму, калі Замкавая ў Менску жыла паўнавартасным жыццём і злучалася з Завальнай і Вялікай Татарскай. Вернемся да пошукаў прыроды менскіх стратаў. Яны сапраўды ціхія і незаўважныя. Але да таго моманту, пакуль на іх не звяртаць увагу шырокае публікі. А толькі звернеш, адразу пачнуцца галашэнні ў газетах, заклікі берагчы апошнія каштоўнасці, папрокі герастратам. У герастратаў тут свая тактыка. Яны спыняюць работу і чакаюць, пакуль увесь той верхалу прэсе не скончыцца. А які сэнс галасіць, калі прысуджаныя помнікі архітэктуры стаяць цэлыя? Месяц стаяць, два, год. І вось у гэтай цішыні аднойчы адбываецца знос. Прымаецца кабінетнае рашэнне, галоўны ахоўнік помнікаў Бубноўскі, ён жа галоўны дах Герастратаў, дае дазвол і старой вуліцы як не бывала. А колішні плакальнік інтэлігент неяк выпадкова будзе праходзіць па колішняй вуліцы і падумае, што ўжо галасіць, калі нічога няма. Патрабаваць пакарання вінаватых, дык хто ў нас за такое будзе караць, калі ўлада такая? Вось жа прырода менскіх зносаў сапраўды не ў прыродзе людзей, а ў прыродзе ўлады.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У эфіры аўтарская перадача Сергея Дубаўца «Вострая брама». «Вострая брама» – беларускі культурны кантэкст на мяжы стагоддзяў.
Прыклад таго, як герастраты чакаюць, пакуль сцішыцца грамадская думка, я ўзяў не з пустаты, а з колішняй «Вострай брамы». Летась у лютым мы гаварылі пра дом на вуліцы Дзімітрава 3. Гэта комплекс той самай знесенай замкавай. Тады, пасля перадачы, што засцерагала ад зносу камяніцы, падняўся сапраўдны шум у газетах. Урэшце ўсё сціхла, бо дом на Дзімітрава ніхто не зносіў. Выглядала, адмовіліся. Падзейнічала грамадская думка. Чаго больш крычаць? І вось прамінуў год. Яшчэ ўчора апошні будынак на скрыжаванні колішняй замкавай і Дзімітрава, або вялікай татарскай, стаяў. Сёння, магчыма, яго ўжо няма. Тут пытанне дня двух, дакладней, пытанне працоўнага дня бульдазырыстаў. Ці паспеюць помнік прынесці ў ахвяру дню вызвалення Менску ад фашыстаў, ці зробяць гэта пасля святочнага вазлияння. Сімволікі ва ўсім гэтым на цэлую паэму. Колішняя сынагога, пасля мастакоўскія майстэрні, месца першых падпольных сходак беларускіх адраджэнцаў, першая фактычная штаб-кватэра Беларускага народнага фронту, дзяцей Чарнобыля, першых незалежных прафсаюзаў. Тут табе і музей генацыду фашыстоўскага, і музей генацыду сталінскага, і музей найноўшага нацыянальнага адраджэння, а таксама музей сучаснага мастацтва. Колькі перабывала ў гэтых сценах славутага народу, колькі працавала тут знакамітых скульптараў і жывапісцаў. Здаецца, апошнюю супольную імпрэзу на 25 сакавіка летась ладзілі тут мастак Віктар Маркавец і паэт Алесь Разанаў. Словам, сапраўды месца адушаўлёнае. Цяжка ў Менску знайсці падобны будынак, дзе б столькі выяўлялася чалавечыя ініцыятывы і натхнення. З іншага боку, сапраўды вартая ахвяра для цяперашняга палітычнага рэжыму. Гэта ж неабыякая дробязь, а ўсё адно, што пайсці ў Эрмітаж і плёснуць у палатно генія кіслатой, або ўзяць ды застрэліць Джона Леннана. Ёсць і такі спосаб патрапіць у гісторыю праз знішчэнне.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У эфіры аўтарская перадача Сергея Дубаўца «Вострая брама». «Вострая брама» – беларускі культурны кантэкст на мяжы стагоддзяў.
Паўтаруся, я не ведаю, ці стаіць у гэты момант будынак на Дзімітрава 3 ў Менску, ці ўжо лёг залатою купінай свайго каштоўнага друзу, пад ударамі каменныя бабы. Летась у лютым у інтэрв'ю вострай браме намеснік старшыні беларускага саюзу мастакоў Уладзімир Басалыга казаў, што будынак даўно пара зносіць і пра тое, што галоўны рухавік у гэтай справе грошы. Саюзу мастакоў не цярпелася прадаць месца, на якім стаіць помнік. Спадар Басалыга шукаў інвестара, які б забраў скрыжаванне былой замкавай і былой вялікай татарскай, а затое пабудаваў для саюзу мастакоў памяшканняў на 100 тысяч даляраў. Выходзіць, каму помнік і музей, а каму проста даходнае месца. Леташнюю перадачу я завяршыў словамі пра тое, што лёс дому вырашаны. Дык прынамсі ён пойдзе ў нябыт не зусім незаўважна, а згаданы і апісаны ў нашай перадачы, у расповедах тых, хто так неабыякавы да старых дамоў, разам з якімі знікае наша памяць, знікаем і мы самі. І вось цяпер працяг. Я перадаю слова мастацтвазнаўцу Сергею Харэўскаму, які распавядзе пра гібель самай старой менскай вуліцы – Замкавай. Паселішчы ёсць вуліца Замкавая, гэта значыць, што паселішча старое, і кожны камень пад нагамі можа аказацца ўнікальнай археалагічнай знаходкаю. Ідучы па Замкавай у Дрысвятах, па вуліцы з трох сядзібаў, якая робіць рэзкі выкрутас у бок касцёлу, адразу ўяўляеш сабе колішнюю веліч мястэчка, пра якое італьянец Александр Гваньіні яшчэ ў 16 стагоддзі ў сваёй кроніцы еўрапейскай сарматыі пісаў «Замак над возерам вялікім». І адразу пачынаеш па-іншаму глядзець на простыя хаціны, што стаяць тут цяпер. Углядаешся, міжволі чакаючы сустрэчы з якой старадаўняй таямніцаю, і ўсё тут здаецца вечным. Замкавая вуліца можа быць шыкоўным эрзацам старога гораду, як у Вільні, альбо толькі пазначыць старасвецкую яго мяжу, як у Віцебску, дзе Замкавая заціснутая паміж вуліцай Кірава, праспектам Фрунзе. Замкавая можа і насамрэч весці да старажытнага замчышча, як вузенькая брукаванка ў Браславе, а той да сапраўднага каралеўскага замку, як у горадні. Альбо заставацца адно напамінам пра былыя часы, як замкавы завулак у Полацку, які ідзе ўздоўж шматкроць панявечаных карпусоў колішняга езуіцкага калегіуму. Яе нават можна перайменаваць, напрыклад, у Камсамольскую, як у Слоневе, але яна мусіць быць. Быць у кожным горадзе, прынамсі з нашага боку Атлантыкі, бо сам панятак замку, як высокага сімвалу абароны заступніцтва, заможнасці краю і любові да яго, панятак еўрапейскі. Метафара замку ад Кафкі да Караткевіча неад'емная частка еўрапейскай літаратуры. А вось жа ў Менску цяпер замкавай вуліцы больш няма. Ціха і непрыкметна яе зрылі дашчэнту пару тыдняў таму. Ніхто і не заўважыў. Небасхіл не ўпаў у Свіслач, а нацыянальныя мэбіі не ўгледзелі ў тым інфармацыйныя нагоды. Так, руйнаваць яе пачалі даўно, недзе ў сярэдзіне 80-х, калі спатрэбілася выкапаць катлаван пад будаўніцтва метро. Ведама, можна было скарэктаваць праект, штосьці перайграць, рыць недзе ў баку, але вырашылі знішчыць увесь левы фронт старасвецкай забудовы і каляритны аднапавярховы будынак з вялізнымі вокнамі на рагу з вуліцай Вызвалення. Тым часам выйшла кніга Зянона Пазняка «Рэха даўняга часу», дзе быў змешчаны апошні здымак гэтая старадаўняя вуліцы пазначаны 1983 годам. Пазняк тады пісаў: «Галоўнай вуліцай у замку, а потым і на замчышчы, на працягу ўсяго перыяду яго існавання да сярэдзіны 20-га стагоддзя была вуліца Замкавая. Трасіроўка яе самая старажытная з усіх вуліцаў у Менску,
яна перасякала замчышча па дыяганалі з усходу на захад і ўжо ў першай палове 16 стагоддзя была забрукаваная. Пазней вуліца прадаўжалася і завалам аж да перасячэння з вялікай татарскай. Зараз яшчэ захавалася частка яе трасы, што прымыкае да вуліцы Дзімітрава. Тут захаваліся і пабудовы 18 і 19 стагоддзяў. Канец цытаты. Цяпер на месцы вуліцы Замкавай не захавалася нічога. Вуліца гэтая ў Менску больш не існуе. Апошнія чатыры дамы, што стаялі на ёй, зрытыя. А насупраць ужо падрыхтаваны пад знос апошні будынак па вуліцы Дзімітрава, былыя мастакоўскія майстэрні. Былая сынагога на былой вялікай татарскай вуліцы. Шыльда на плоце новабудоўлі, што атачае цяпер адзіны дом на Дзімітрава, сведчыць, што тут будзе чатырохпавярховы дом з падземнымі гаражамі, стаянкаю. Ад дамоў вуліцы Замкавай засталася толькі адна сцяна дому 19 стагоддзя, што прымыкае да новага пампезнага і безгустоўнага будынку. Гэты новы дом быў пабудаваны паводле праекту архітэктара Грэчына. Зрэшты, і назва салёну ў гэтым будынку адпаведная – 12 крэслаў. Рыхтык для Астапа Бендера ды ягоных паслядоўнікаў. На тым уломку ў старасвецкай сцяны яшчэ засталася шыльдачка. Дом нумар 31. Вось і ўсё, што датрывала ад дзясяткаў дамоў на самай старажытнай Менскай вуліцы, брук на якой меў амаль паўтысячы гадоў, дзе нараджаліся, жылі, працавалі дзясяткі пакаленняў менчукоў. Каляритную згадку пра замкавую вуліцу сярэдзіны 19 стагоддзя пакінуў нам Павал Шпілеўскі. Цытую. Як напамін пра замак, захавалася назва вуліцы Замкавай. Яна ідзе ад свіслачы міма нізкага рынку і перарэзваючы вуліцу Ракаўскую каля жыдоўскай школы, упіраецца ў падэшву гары высокага рынку і тым нібы пазначае межы старога гораду. Вуліца гэта даволі брудная і населеная большай часткаю цэхавымі мяшчанамі, маўляў, як успамін аб правах старажытнага Менску, выдадзеных у замку. Ёсць тут і жыды, дробныя гандляры. Маюць яны такія сякія крамкі, напоўненыя з банамі, драўляным посудам, казіным сырам, маслам, малаком і дзёгцем. Не здзіўляйцеся, у некаторых крамках гэта прадаецца ўсё разам. Ля вуліцы Замкавай ёсць гэтак званы смачны куток, нешта накшталт абжорнага раду, дзе за 5 капеек срэбрам частуюць супам крупнікам і кавалкам ялавічыны, а таксама калдунамі і валовай пячонкаю. Канец цытаты. Я добра памятаю вуліцу Замкавую. Ці ж мне яе не памятаць. Менавіта па гэтай вуліцы я 8 гадоў хадзіў у школу, якая была на гары на вуліцы Шпалернай. Зімою мы, малыя, на сваіх ранцах каталіся з гэтай гары проста на Замкавую, рызыкуючы зімовым надвячоркам патрапіць пад чые колы. Ох, і сварыліся на нас тамтэйшыя жыхары. А осень я абрыў сабе пакрысе па старым пыльным бруку, над якім навісала галлё вялікіх дрэваў у золаце і срэбры жоўклага лісця. З раніцы да начы тутака ўсё жыло нейкім мініатурным, дробна прамадэляваным жыццём. Там дзеці гуляліся са шчанюком, там сядзелі каляритныя п'янтосы, зусім дарэчы нязлосныя, а там пара старых жыдоў гуляла ў шахматы. Тут цётка здымала звярок бялізну, а тут нехта бясконца ўвіхаўся ля адзінае тэлефонныя будкі, ўшчэнт разбітая і размаляваная бог ведае чым. Будынак былой сынагогі, дзе былі мастакоўскія майстэрні, што стаяў на сяродкрыжжы вуліцаў, наогул быў таямніцаю. Вось там у дзіцячым уяўленні і мог быць сапраўдны замак. Калі мы, школьнікі, вымаўлялі назву гэтыя вуліцы «Замкавая», дык нават дрывотнікі, пункт прыёму шклатары на рагу, здаваліся нам чымсьці зусім незвычайным. А любы камень пад нагамі мог аказацца археалагічнай знаходкаю.
Сергей Харыўскі кажа пра тое, што наяўнасць вуліцы Замкавай сведчыць пра прыналежнасць гораду да Еўропы. А мне згадалася, што некалі ўсю Беларусь называлі краінай замкаў. Ад той краіны сёння амаль нічога не засталося. Былі знесеныя ды і паруйнаваліся дзясяткі тых сярэднявечных замкаў, за імі адправіліся ў нябыт замчышчы, і вось цяпер у тым самым кірунку адышла Менская вуліца Замкавая.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У эфіры аўтарская перадача Сергея Дубаўца «Вострая брама». «Вострая брама» – беларускі культурны кантэкст на мяжы стагоддзяў.
Вяртаючыся ў пачатак сённяшняй гаворкі, мушу зрабіць выснову пра прычыны і кантэкст гэтых стратаў. Сапраўды, рэч не ў чалавечай прыродзе і не ў характары гораду. Такія паводзіны дыктуе эпоха, калі казаць абстрактна, і ўлада, калі казаць канкрэтна. Такая ўлада, што нішчыць беларускую старажытнасць не менш заўзята, чым гэта рабілі немцы ў мінулую вайну, мае толькі адно азначэнне – акупацыя. Не хочацца лішні раз казаць моцныя словы, але факты змушаюць называць рэчы сваімі імёнамі. Беларускія помнікі ператвараюцца ў друз, дзеля таго, каб на іхнім месцы так званыя новыя рускія куплялі сабе даражэзнае жытло. Хто гэтым кіруе, хто стварае такую сітуацыю, хто ўрэшце мае на гэтым зарабіць? Урад, які сёння складаецца пераважна з прыезджых з Расіі людзей. Іншага боку, дзе цяпер абаронцы менскай спадчыны? Найбольш яркая постаць Зянон Пазняк, які некалі падымаў на абарону верхняга гораду менскіх рабочых. Пазняк у эміграцыі, каб не замінаў гэтаму гандлю і гэтай нажыве. Іншы раз здаецца, што і духоўны культурны кантэкст старажытнага Менску выехаў туды разам з ім. А тут засталіся толькі тэрыторыі і грошы, вымераць якімі кошт вуліцы Замкавай немагчыма. Дакладней, для гэтага трэба было б жыць не адно сённяшнім днём, а ўмець зазіраць далёка ў будучыню. Туды, дзе ў друз будзе ператварацца сённяшняя бязладная забудова, і на сваё месца пачнуць вяртацца старыя менскія вуліцы. Прыблізна так, як гэта адбылося ў Варшаве. Пасля вайны.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У эфіры аўтарская перадача Сергея Дубаўца «Вострая брама». «Вострая брама» – беларускі культурны кантэкст на мяжы стагоддзяў.